რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები. რა სიუჟეტებს მოისმენთ საღამოს თავისუფლებაში დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამაში? რაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო კირუხაძე. დღეს, როგორც ყოველთვის, კვირაობით შემოგთავაზებთ საკვირაო მიმოხილვას, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას. მოისმენთ ასევე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს შენიშვნებს, თქვენს მოსაზრებებს და კომენტარებს გამოეხმაურებით. დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის, კვირაობით მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად თავის საადღივორო ჩანაწერებს წაგეკითხავთ სამოქალაქო აქტივისტი გოჩა გაბოძე.
თუმცა ამ სტრესის დაძლევაში სხვადასხვა ადამიანები მეხმარები. ფატიმა ერთ-ერთი კოკოა. ის ტრანსსექსუალია. საზოგადოების ყველაზე გარიყული ჯგუფის წარმომადგენელია. ისინი ღამის პეპლებივით არიან, მხოლოდ ღამე გამოდიან.
დღესასრულებო დღეს ჩვენს პროგრამაში გავიმეორებთ გასულკვირაში გასულ ერთ-ორ სიუჟეტს, მათ შორისაა ფაქტურად ინტერვიუ ექიმ გიორგი მიქელაძესთან. ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, სან-ფრანცისკოში ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია.
ეხლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამით უზარმაზარ ფულს აკეთებდნენ. ხსნიდნენ სპეციალურ კლინიკებს, სადაც ნებისმიერ ნარკომანები მიდიოდნენ, იხდიდნენ რაღაც გარკვეულ ფულს და ის უწევდა რეცეპტს, მიდიოდნენ აფთიაქში და ყიდულობდნენ წამალს.
დღესვე ასევე გავიმეორებ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას.
ქალებს მივყევართ სწორედ მოვლოდნელობისკენ, ხომ, ამ თინას და ლიკას. ვერიჩკაც ცალკე ხაზია ძალიან საინტერესო.
ასე ჩვენი თემები, რაც იმას კი დავიწყებთ საკვირაო პოლიტიკური, არამარტო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით, რომელიც მოგიმზადათ ნინო ხარაძემ.
გასულ კვირაში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა მოხდა ჭიათურაში, სოფელ ითხვისში, პატარიძის სახელობის მაღაროში. წინასწარი ინფორმაციით, მემანქანე მანევრირებისას პარალელური ლიანდაგების ხაზზე მოძრავ ვაგონს დაეჯახა და თავის არეში მიღებული ტრავმების შედეგად დაიღუპა. ბაატა ღავთაძე მაღაროში მემანქანე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. 2015 წელს 40 ადამიანი დაიღუპა სხვადასხვა სამუშაო ობიექტებზე. იმდენივე იყო დაღუპული 2016 წლის ივნისისთვის. ხოლო დღეის მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 53-ს მიაღწია. როგორც სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე, ისე შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთი წელია მოითხოვენ, რომ აღდგეს 2006 წელს გაუქმებული შრომის ინსპექცია, რომელიც იქნება უფლებამოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ექნება კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული საქციები. თამას დოლაბერიძის თქმით, 2015 წელს შექმნილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ამ ხრივ სიტუაცია ვერ შეცვალა, მეტიც 2016 წელი უფრო მარცხიანიც გამოდგა.
შესაბამისად, თავრომ უნდა გააკეთოს დასკვნა, ეს ჯგუფი არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია ის უფლებები, რომელიც და ის ფუნქციას არ ასრულებს, რომელსაც ასრულებს როგორც წესი შრომის ინსპექცია. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოსადმი არის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას კანონი სამუშაო ადგილებზე შრომის საფრთხეებისა და ჯანმრთელობის შესახებ და აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექცია, რომელიც ფუნქციები და მოვალეობები დაწერილი იქნება ამ კანონში. საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ არსებობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.
გასულ კვირას მთავარ პროკურატურაში განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე დაკავებულია შეგესახვეთ სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიული სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით დევნოზაშვილი. საქმეში იკვეთება ასევე სასჯელ აღსრულების ნომერ 18 დაწესებულების ყოფილი უფროსის ალექსანდრე მუხაძის ბრალეულობა, რომელიც ახლა ინტერპოლის არხებით იძებნება. გამოძიებამ დაადგინა ჯაშუშობისთვის გამართლებული ფოტოგრაფებისთვის გიორგი აბდალაძის, ზურა ქურციკიძისთვის, ირაკლი გედენიძისა და ნათელა გედენიძის სრული უდანაშაულობა. პროკურორმა კოკა კაციტაძემ 6 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა ფოტორეპორტიორებისადმი წარდგენილი ცრუ ბრალდების საფუძველზე.
გამოგონილი ჯაშუშობის ბრალდების თანახმად, 2004 წელს ზურაბ ქურციკიძე მოსკოვში სამსახურებრივი მიულინების დროს გასამრჯელოს დაპირების საფუძველზე კონფიდენციალური თანამშრომლობისათვის გადაბირებულ იქნა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლების მიერ. მათი ორგანიზებით ზურაბ ქურციკიძე თითქოს სისტემატიურად უგზავნიდა ევროპის პრესა აგენტოს თანამშრომლებს ხელს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ფოტოებს და მასალებს, რომლებსაც ქურციკიძე მოიპოვებდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ოპერატორის ირაკლი გედენიძის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრის ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძისაგან, რომლებმაც თითქოს და იცოდნენ ქურციკიძის რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის შესახებ. გამოგონილი ბრალდების თანახმად, ფოტოგრაფების მიერ შექმნილ ჯაშიშურ ქსელს დახმარებას ასევე უწევდათ ირაკლი გედენიძის მეუღლე ფოტოგრაფი ნათელა გედენიძე.
გასულ კვირაში პარლამენტის კომიტეტებში დაიწყო ქვეყნის ბიუჯეტის განხილვა, რომლის პლენარულ სხდომაზე გატანასაც ხელისუფლება 14 დეკემბერს გეგმავს. ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-იან გაზრდას და მოგების გადასახადის ცვლილებაზეა გათვლილი, მხარს არ უჭერს არც ერთი ოპოზიციური ფრაქცია, რომელთა მტკიცებითაც ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაციას და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საჭიროებათა დაკმაყოფილებას. 6 დეკემბერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა საბოლოო ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ანგარიშის ავტორები ერთგვარად პოზიტიურად აფასებენ საარჩევნო პერიოდს. ისინი მაინც მიუთითებენ გარკვეულ ხარვეზებზე. კერძოდ, ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერების გავრცელება, სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა, უკანონო აგიტაციის ფაქტები, მათ შორის სოციალური ქსელის მეშვეობითაც. გარდა ამისა, არჩევნების როგორც პირველი, ისე მეორე ტურის წინ განსაკუთრებით ხშირი იყო სახელმწიფო უწყებების მიერ გაწეული საქმიანობის რეკლამირება ვიდეო რგოლებით თუ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით. 6 დეკემბერს ბრიუსელში შედგა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც პარტნიორი ქვეყნების საგარეო უწყებათა წარმომადგენლებს შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა. ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში არაერთხელ გამოიკვეთა ალიანსის და საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის აქცენტები, თუმცა საქართველოს საკითხი საგანგებო ადგილს არ იკავებდა მინისტერიალის დღის წესრიგში უკრაინისგან განსხვავებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან გამართული შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა:
ჩვენ ამ შეხვედრებზე ვიხილავთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს, ასევე არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას, წევრი ქვეყნების ჩართულობას ამ პაკეტის იმპლემენტაციაში და მათ მხარდაჭერას იმ ფორმატებისადმი, რომელიც დაგეგმილია მომავალი წლის განმავლობაში. ძალიან აქტიური წელია მომავალი წელი ნატო საქართველოს ურთიერთობებში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული წევრი ქვეყნის მაქსიმალური მხარდაჭერა თითოეულ ფორმატში, რათა საქართველომ აიმაღლოს თავის თავდაცვისუნარიანობა, ასევე ინტეგრაციის პროცესში მივიღოთ მათი მხარდაჭერა.
ნატოს ამ მინისტერიალის დღის წესრიგში უკრაინის საკითხი წინა პლანზე იყო წამოწეული და ეს განპირობებული იყო უკრაინისა და რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების სიმწვავით. თუმცა, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას გულდა საწყვეტია, რომ რუსეთის დესტრუქციული და აგრესიული ქმედებების შირელში ერთმანეთს არ უკავშირდება უკრაინა და საქართველო. სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციის და სხვა სახის საფრთხის შესახებ გამოკვლევის შედეგები გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 7 დეკემბერს. დოკუმენტის თანახმად, არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ერთიანი სისტემა. ამ საწარმოებიდან ყველაზე მსხვილია საქართველოს რკინიგზა, ფოსტა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. 8 დეკემბერს კი 37 ხმით ცხრის წინააღმდეგ შეჩერების მექანიზმი დამტკიცდა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე. ეს იყო დაგვირგვინება რამდენიმე თვიანი დისკუსიისა, რომელსაც წინ უსწრებდა ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის ტრიალოგის ფორმატში მიღწეული ძირითადი შეთანხმება შეჩერების მექანიზმის კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით. 8 დეკემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ქართულად დაწერა: შედეგი თითქმის მიღწეულია, შეჩერების მექანიზმის განხილვა დასრულდა. ახლა უკრაინისა და საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლისთვის ბოლო ნაბიჯების ჯერია. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მომავალ კვირაში უყრიან კენჩს ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმს, რაც საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების აუცილებელ წინაპირობად განიხილება. 9 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს მიმდინარე წლის მარტში ფარული ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების საქმეზე დაკავებული და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მათი გათავისუფლების მიზეზი გახდა წინასწარი პატიმრობის 9 თვიანი ვადის ამოწურვა, რის გამოც მოსამართლემ მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სამართლის წარმოება გრძელდება, თუმცა თავის მხრივ გათავისუფლებულები ირწმუნებიან, რომ პროკურატურას მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვს და სავარაუდოდ მათ საქმეზე გამოუტყუნებელი განაჩენის გამოტანა შეუძლებელი იქნება. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე საქართველოში წარღენიშნა. სახალხო დამცველის შეფასებით ადამიანის უფლებათა სფეროში მნიშვნელოვან მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს ცეჰეპატიტის მკურნალობის დაწყება პენიტენციარულ სისტემაში, თუმცა პრობლემად რჩება სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის ფაქტები და პირად და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის ხელყოფის ფაქტები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. იბოსმოსნელებო, ახლა მე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. იგი მოგიმზადეთ ნიკო ნერგაძემ და მასში, როგორც ყოველთვის დღესაც, თქვენს კომენტარებს, თქვენს შეფასებებს, შეკითხვებს თუ შენიშვნებს გამოეხმაურებით.
ყველაზე მეტი გამოხმაურება გასულ კვირას ჩვენს საიტზე, ასევე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ჰქონდა თემას ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელიც სხვადასხვა ცნობიდან და სტატიიდან ამოვიღე. გული გოგწერს, ჩვენ თუ იქ შევალთ, ალბათ მარტოობისგან შიშით გული გაგვისკდებაო. ამირანი გვეუბნება, ჩამოდივარ ერთ ცენტს, რომ ეს ასე არ მოხდება, ანუ უვიზო მიმოსვლა შესაძლებელი არ იქნება თებერვლის ბოლოდანო. ერთ ცენტს ნუ ეხუმრებითო, იხუმრა ამირანმა. მას ლელამ უპასუხა, ნურს თქვენ ეხუმრებით ერთი ცენტრის დაკარგვასო და ამირანმა კიდევ ერთი ცენტი დაამატა ზემოდან, რომ არ დავკარგაო. გიორგიც წერს, ტყუილია, აი ნახავთ, სულ ფეხზე ვკიდია მაგათი ვიზაო. ორი სხვადასხვა აზრია, ერთია რომ ტყუილია და მეორე სულ ერთია ვიზა. გეოგეო წერს, ევროკავშირი ეშლება და სადგვე პატიჟებიან ხომარიციტო. ვანო წერს, უვიზო რეჟიმი, თორემ გაიქცევით მაშინვე, ხალხმა პური და შაქარი როგორ იყიდოს, ის არ იცის, რა გიხარიათ საზღვარზე ბანკის ანგარიშს მოგთხოვენ დაჯავშნულ სასტუმროს და ბილეთის ფულის გარდა და ასე შემდეგ. მორჩით მეცხრეცაზე სეირნობას, რეალობას შეხედეთ გამადიდებელი შუშით, ახლოს რომ გაითავისოთ შიმშილიო. სპესიკმა უპასუხა, სასტუმრო თუ არ დაჯავშნე და ფული თუ არ გაქვს, აბა რას მიდიხარ სამოგზაუროდ? ოხ ეს ევროპელებიო, და ამათა ირონიით ბესიკმა. და ნანა წერს, ვანო გენაცვალი მაგ სიტყვებში, გაჭირვებული კი არ ხარ, უბრალოდ თავის თავისთვის, რომ ყველაფერი უნდათ მეტი არაფერი. ეს გაჭირვებული საქართველო თავის ჯიბეში რომ იდებენ ხალხიდან გამოგლეჯილ ფულებსო. რაც არ ვიცი რა შუა შეუვიზო მიმოსვლასთან და რატომ შეიძლება ამდენი ნეგატიური რამე ნახო ამ თითქოს და ერთ შეხედვით ცალსახად პოზიტიურ ამბავში. ნანა წერს ასევე, თქვენ დადიხართ უვიზოდ და ხალხს ფული არა აქვს და ვის რაში ჭირდება წასვლა, მოსვლა, ვისაც აქვს ფული ისინი წავლენ, ცოდვა არ არის გაჭირვებული რომ იმანაც იცხოვროს ადამიანიო. სხვა თემებსაც რომ შევეხოთ, გამოხმაურებას ასევე ბევრი ჰქონდა ცნობას მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების შესახებ, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან გაიზრდება ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი. ლუკა წერს, ფიქრობენ კომფორტში არიან და წავიდა. განაგრძეთ ეგრე და კიდევ ერთ რევოლუციას მიიღებთ, თუმცა ახლა უკვე ხალხისგან და ყველა პოლიტიკოსზე დაიწყება ნადირობა განურჩევლადო. აქციის გამო ნადირობა ხომ არ დაიწყება, ლუკა, რას ამბობ? ჯაკობი წერს, მომავალ არჩევნებამდე დაავიწყდებათ და ტომარა ფქვილზე გაყიდიან ხმებს, დღევანდელი კვერცხიო, ამ დევიზით ქათამი არასდროს გვეღირსებაო. დათო წერს, ისევ და ისევ საცოდავი ხალხის კისერზე, გაქვს თუ არა გაქვს საშუალება, აღარ გეკითხება არავინო. ვაჟა წერს, აი ასე იცის, არჩევნებზე არ წასვლამ და სახლში ჯდომამ. თუმცა სესილიამ სხვა კუთხით შეხედა ამ ყველაფერს, 40,000 ლარი მომეცით წელიწადში და 500 ლარს გადავიხდი. უპრობლემოთო, იგულისხმარა რომ ეს ცვლილებები დიდწილად მას შეეხება, ვისაც წელიწადში 40,000 ლარზე მეტის შემოსავალი აქვს. დისკუსია მოყვა ჩვენს ვიზუალიზაციას, სადაც ასახული იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სიმდიდრე ერთ სულ მოსახლეზე და სადაც ბუნებრივია ლიდერობდნენ ის ქვეყნები, რომლებიც ახლა ევროკავშირში არიან. ლაშამ არ დაიჯერა ეს ყველაფერი, Facebook-ზე დაგვიწერა, ეს არის საოცარი ტყუილი. უბრალოდ დროშებთან მიწერილი ციფრებია, ჯერ ის რომ მასობრივი გადინება ხდება ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან მოსახლეობის ფინეთში და ევროკავშირში და რის გამო? უმუშევრობის გამო. და მეორე, მასიურად იკეტება დიდი საწარმოები მაგ ქვეყნებში, ივსება ემიგრანტებით, როგორიცა საქართველო, რადგან ემიგრანტს დაბალ ხელფასზე წამუშავება. მას ჩვენმა გვერდმა გასცა პასუხი, რადიო თავისუფლების პასუხია, პროპაგანდა არაფერ შუაშია, ის რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები წინ არიან, ამაში რამე არის გასაკვირი? კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ეს ვიზუალიზაცია ავტორიტეტული შვეიცარიული კომპანიის კრედიტ სუისის კვლევის შედეგებს ასახავსო და ქვევით კიდე 26 კითხვა პასუხია, სადაც ლაშა არ იჯერებს არაფერს, რასაც ავტორიტეტული საერთაშორისო კომპანიები ამბობენ და მის გაცნობა აღარ ჩათვალეს საჭიროდ, მაგრამ მაინც ჩათვალეს საჭიროდ, რომ მეთქვა რომ ესეთი რაღაცა დისკუსია იყო.
ფულოს კეთყვით რადიო თავისუფლების დღიურების შესახებ, რომლის თუმარიც იყო ინგლისელი ჟურნალისტი ჯოზეფს ალექსანდერ სმითი, რომელმაც, როგორც ჩვენი ფეისბუქის გვერდი წერს, უბადლო ქართულით მოგვიყვა განვლილი ერთი კვირის შესახებ და ესეთ ციტატა არის გამოტანილი: საქართველოს ქვეყანაა, სადაც თითქმის ყველაფერია შესაძლებელი და ყოველდღე ცდილობენ დამარწმუნონ საქართველოში არაფერი გვეშველებაო. ამ მოსაზრებას არაზრუს ვეთანხმებოდი და ახლაც მწამს, რომ ვიხილავ დღეს, როცა საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი იქნებაო. და იმასე ფრიდონმა დაწერა ამ კაცივით, რომ ნარმანია და მთავრობა აზროვნებდეს, ბევრი რამ მოგვარდებოდა, ბრიტანეთმა დატოვა ევროკავშირი, მაგრამ ცოტათი აჯობა მომხრეებს ძალა ერთობაშიაო. ეს იყო რაც გაგაცანით ჩვენი საიტის და ჩვენი გვერდის ფეისბუქზე კომენტარები. ჩვენი საიტია www.radiotavisupleba.ge. ფეისბუქზეც ადვილად გვიპოვით, რადიო თავისუფლება ქვია, პირველი ვერსიების შედეგად ამას ნახავთ. და ამას გარდა, თუ სხვა რომელიმე სოციალურ ქსელში ხართ აქტიური, ტვიტერზე მაგალითად, იქაც აქტიური გვერდი გვაქვს ჩვენი, ამას გარდა ინსტაგრამზე, YouTube-ზე ყველგან შეგიძლიათ დაგვემეგობრდეთ. არა მხოლოდ დაგვემეგობრდეთ, ან თუ შეკითხვა გაქვთ რამე ჩვენი გადაცემის ფორმატში, შეგიძლიათ ხოლმე პასუხს და უფრო სწრაფადაც იქვე ვინმე არის პასუხის გამცემი, თუ არა და შეგიძლიათ თქვენი აზრიც გამოთქვათ, უამრავი ადამიანი ასაკეთებს.
დღესაც ეს იყო ჩვენი კოლეგა თბილისიდან, ნიკო ნერგაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტზე თქვენს მიერ, ჩვენი მსმენელების თუ ჩვენი მკითხველების მიერ გამგზავნილი კომენტარები მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების დღიურებით. დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ სამოქალაქო აქტივისტი გოჩა გაბოძე. მოისმინეთ, რა განიცადა, რა შეემთხვა მას გასულ კვირაში და რა იფიქრა.
4 დეკემბერი, კვირა. დილით მაღოზ არა მაღოზებს, 12 საათია. სახლის საშინელი უწესრიგობა, მარტო ცხოვრობ. ცდილობ დავიწყო სახლის მოწესრიგება, ჭურჭელი გავრეცხო, საჭმელი გავაკეთო. უფრო სწორედ ეს უკვე მეზარება. მაღაზიაში გავიდე, საჭმელი ვიყიდო, გავიმზადო, გავიდე სახლიდან. ელექტრონულ ფოსტას ვამოწმებ, შემდეგ ფეისბუქს ვამოწმებ, წერილები მხვდება. წერს ლია ტაბატაძე, რომელიც ჯობელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის. ლია სოციალური საწარმო ბაბალეს დირექტორია. კვირის განმავლობაში დიდი სამზადისი გვაქვს. სოციალური საწარმო ახალი მაღაზიის გახსნისთვის ემზადება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმება ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ჩვენ ამ გამოწვევას უნდა ვუპასუხოთ. და პირველი პრეცედენტი შექმნათ საქართველოში ინტელექტუალური დარღვევების მქონე პირთა დასაქმების. პარალელურად პროდუქცია, რომელსაც ბაბალე ამზადებს, კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს. ხოლო სივრცე, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ, არ უნდა იყოს სეგრეგირებული. არ უნდა იყვნენ ისინი მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნიშნის დასაქმებულები. ჩვენ ამისთვის გრძელი გზა გავიარეთ, რომ ეს ადამიანები მოგვემზადებინა იმ მდგომარეობამდე, რომ მათ სრულყოფილად შეეძლოთ დასაქმება. ჩვენ ემზადებით. სამოქალაქო აქტივიზმში დაახლოებით 7 წლის წინ ჩავერთე. პირველად Facebook ივენთი დამხვდა, სადაც ირანში ქალის ჩაქოლვას აპროტესტებდნენ. ამბობა შემძრა. მსოფლიოს ლიდერები იყვნენ ჩართულები ამ კამპანიაში, რომლებიც ითხოვდნენ ამ ქალბატონის განთავისუფლებას. ირანის საელჩოსთან აქცია გამართეს. ამ აქციაზე წავედ, სადაც სრულიად ჩემი სივრცისგან განსხვავებული ადამიანები დამხვდნენ. ადამიანები სხვადასხვა სფეროში მომშავე ორგანიზაციებიდან, რომლებიც დღეს საქართველოში სამოქალაქო სექტორს ქმნიან. ამ ადამიანების გაცნობის შემდეგ მივხვდი, რომ მეც ეს გზა უნდა გამეგრძელებინა. უნდა მებრძოლა ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებებისთვის. დღეს რამდენიმე ორგანიზაციაში მუშაობ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ვარ. გეგმავ კამპანიებს და ვცდილობ საზოგადოების ინფორმირება სხვადასხვა თემების შესახებ გავზარდო. მოახდინო მათი ცნობიერების ამაღლება კამპანიებით და დავანახო ეს ადამიანები სხვა კუთხით, მათი ძლიერი მხარეებით, მათი შესაძლებლობებით, მათი უნარებით. შევძლო მათი დასაქმება. შევძლო ეს ადამიანები დაუნის სინდრომით მქონე პირები, ინსტიტუციაში მცხოვრები პირები, ადამიანები სხვადასხვა შეზღუდული უნარებით, LGBT პირები, აინფიცირებული ადამიანები, ადამიანები, რომელსაც ყოველდღურად მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ცხოვრებაში, გახდნენ საზოგადოებისთვის არა სტიგმის მსხვერპლი, არამედ მხარდაჭერის და სრულფასოვანი და თანასწორი წევრები. საზოგადოება უნდა ხვდებოდეს, რომ მათი ცხოვრება განსხვავებული და მრავალფეროვანი ადამიანებისაგან შედგება. და ეს ადამიანები ჩვენი თანასწორი წევრები არიან. 5 დეკემბერი, ორშაბათი. დღე ტრადიციულად Facebook-ის შემოწმებით დაიწყო. ფეისბუქზე სხვადასხვა ჯგუფებში ვარ გაწევრიანებული. სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანები არიან გაერთიანებული. ერთ-ერთი ჯგუფი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების ჯგუფია, სადაც ძირითადად დედები და მამებიც საუბრობენ საკუთარი შვილების გამოწვევებს, უზიარებენ ერთმანეთს საკუთარი შვილების ამბებს. იმ სტრესს იხსენებენ, რომელიც ექიმებმა მათი შვილის დიაგნოზის გაგებისას შეატყობინა. იმ ტკივილს, რომელიც ამ დღიდან მათ ცხოვრებას გაყვა და იმ ბედნიერებას და სიხარულს, რომელიც მათი შვილების ყოველდღიურობა ანიჭებს მათ. ისინი ყველაზე ძლიერი დედები არიან საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლი. ისინი იბრძვიან დღეს, რათა საკუთარი შვილების მომავალი შეცვალონ ხვა. ისინი იბრძვიან საზოგადოებისთვის, რომელიც მიმღებლური არ არის სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლების მიმართ. ისინი იბრძვიან იმით, რომ დაყავთ ბაღში საკუთარი შვილები, დაყავთ საჯარო სკოლაში საკუთარი შვილები. ისინი იბრძვიან იმისთვის, რომ პროფესიულ სასწავლებელში ჩააბარონ მათმა შვილებმა. და ეს მათი ყოველდღიური ცხოვრების რუტინა. კამპანია წრელი წინდებით, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი მეც გავხდი, საზოგადოებაში მნიშვნელოვნად გაზარდა დაუნის სინდრომის შესახებ ინფორმირების დონე. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთვა ამ ფერად კამპანიაში. ბევრმა ცნობადმა სახე, რიგითმა ადამიანმა გადაიღო ფოტოები წრელი წინდებით და გამოხატა სოლიდარობა დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთან მიმართ. საზოგადოებაც, სახელმწიფოც მეტად დაინტერესდა ამ ადამიანების ყოველდღიურობით. ისინი უფრო ხილვადები გახდნენ. დღეს აღარ მირეკავენ ადამიანები, რომლებიც თავის მოკვლას ფიქრობდნენ იმის გამო, რომ მათ ექიმმა საკუთარი შვილის დიაგნოზი უთხრა. დღეს ბევრად უფრო ბედნიერი არიან დედები, რადგან საზოგადოება მათ აღარ უყურებს როგორც გარიყულ ადამიანებს. თანდათან ვსწავლობთ, რომ ცხოვრება მრავალფეროვანია და ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი და განსხვავებული ადამიანი ცხოვრობს, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას დიდ სიხარულს და ბედნიერებას ანიჭებს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მათი მოსმენა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და დავინახოთ ეს ადამიანები. ჩვენ ერთმანეთს ბედნიერება უნდა გაუზიაროთ. 6 დეკემბერი, სამშაბათი. დილიდან თავს ცუდად გრძნობ. ვფიქრობ, რომ დეპრესიაც მაქვს. არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში თერაპიას ვიტარებ და სტრესის მართვას ვსწავლობ. თუმცა ამ სტრესის დაძლევაში სხვადასხვა ადამიანები მეხმარებია. ფატიმა ერთ-ერთი გოგოა. ის ტრანსექსუალია. საზოგადოების ყველაზე გარიყული ჯგუფის წარმომადგენელი ალბათ. ისინი ღამის პეპლებივით არიან, მხოლოდ ღამე გამოდიან, ცვამენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს, ლამაზ კაბებს, გარდაისახებიან სხვა ადამიანად და გადიან ქუჩაში. მათ საზოგადოება ყოველდღიურად ატერორებს და ართმევს ბედნიერებას და სიხარულს. მათი ცხოვრება კი გადის. გადის ყოველდღიური დამცირების, ყოველდღიური ჩაკვრის ხარჯზე. ისინი მიტოვებულები არიან მეგობრებისგან, მშობლებისგან, ახლობელი ადამიანებისგან. ისინი მარტო იბრძვიან. იბრძვიან დაუსაძლის პირობებში. მათი ცხოვრება და ყოველდღიურობა ყოველდღიურ ტანჯვასთან არის დაკავშირებული. ტანჯვასთან იყო ადამიანი. ფატიმა ბედნიერი და ლაღი გოგოა. ის თავის ამბებს მიზიარებს. ამბებს და ცდილობს, რომ ჩემი მდგომარეობა დამავიწყოს. ცდილობს, რომ საკუთარი სიხარული გამეზიაროს. და ცდილობს მეც ბედნიერ ადამიანად ვიგრძნოთ. მეუბნება, რომ ყოველდღურად უნდა ვიბრძოლოთ. ვიბრძოლოთ ბედნიერებისთვის, რომ გაქცევა გამოსავალი არ არის და რომ დღეს უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ხვალ ბედნიერები ვიყოთ. 7 დეკემბერი, 4 შაბათი. დღეს ძალიან ცივა. დუშეთში ვგეკმავ წასვლას ინსტიტუციაში, გიორგისთან ერთად, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს. მინდა მისი ცხოვრება გავიხსენო და შემდეგ ეს ამბები დავწერო. დავწერო ერთ-ერთი ჟურნალისტვის. საზოგადოებას მოუყვა. რა გზა გაიარა გიორგი დუშეთის პანსიონატიდან საოჯახო საცხოვრისა. გიორგი ჩემი მეგობარი. შეიძლება ითქვას ახლო მეგობარიც კი. მას ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ის საკუთარ დაავადებასთან ერთად ცხოვრობს. მაგრამ ყველაზე რთული ამ ცხოვრების გზას ის არის, რომ მას მოუწია ცხოვრების ყველაზე რთული გზის გავლა. გავლა ბავშთა სახლიდან ქუჩაში, ქუჩიდან უფროსთა პანსიონატში, უფროსთა პანსიონატიდან საოჯახო საცხოვრისში. ის დღეს ბევრად უფრო ბედნიერია. ის ყოველდღურად საკუთარ თავს პოულობს. ის ყოველდღურად სწავლობს, თუ როგორ უნდა იყოს ბედნიერი და როგორ უნდა გაუზიაროს სხვა ადამიანებს ბედნიერება. ის ყველაზე კეთილი ადამიანია, ვისაც კი ვიცნობდი. მისი პენსია არც ისე დიდია, თუმცა არ მახსოვს დღე, როდესაც მას პენსია აიღოს და მეორე დღეს, თუნდაც სიგარეტის ფული დაეტოვებინოს საკუთარი თავისთვის. მას ყავს ბევრი ადამიანი, რომელსაც ის ეხმარება. ეხმარება, რომ კონდეთ საჭმელი, რადგან მან ყველაზე კარგად იცის, თუ როგორ არის და თუ რა მდგომარეობაა. იყო ქუჩაში მიტოვებული ყველასგან, სახელმწიფოსგან, მშობლებისგან, ადამიანებისგან, ზამთარში, სიცივეში და იყო მშიერი, რომ არაკეთილი ადამიანები ის დღეს ასეთი არ იქნებოდა, რომ არა ეს გზა ის დღეს ამ სიხარულს სხვა ადამიანებს ვერ გაუზიარებდა. მინდა, რომ მისი ამბავი ბევრმა გაიგოს. მინდა, მაგრამ დღეს არ გამოდის. დღეს დუშეთში თოვლი მოვიდა, გზა მოყინულია. ჩვენ მარშრუტით უნდა წავიდეთ. ეს გზა კიდე საშიშია. შემდეგი კვირისთვის გადავდეთ წასვლა. 8 დეკემბერი, ხუთშაბათი. ყოველდღიური სამზადისია. მაღაზიის გასახსნელად ვემზადებით სოციალური საწარმო ბაბალეს. დღეს სოციალური მეწარმეობის ფორუმი იმართება თბილისში. სოციალური მეწარმეობა დასაქმების კარგი გზაა. გზა, რითიც შეგვიძლია სახელმწიფოს მნიშვნელოვან გამოწვევებს უპასუხოთ და შევძლოთ სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანების დასაქმე. გვინდა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი გვეწვიოს მაღაზიის გახსნისას. გვინდა, რომ ყველაფერმა კარგად ორგანიზებულად ჩაიაროს. დღეს ბევრი საორგანიზაციო საქმე. პარალელურად ფორმსაც უნდა დავესწროთ. მე, ლია, თამუნა. ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად შრომობთ და ვცდილობთ შევცვალოთ სხვა ადამიანების ცხოვრება. ვცდილობთ ლამაზი და ფერადოვანი ნივთებით, რომელიც ჩვენ საწარმოში იქნება, ეს ბედნიერება სხვა ადამიანებს გაუზიაროთ. დღის განმავლობაში ბლოგიც უნდა დავწერო ამბავი ბაბალეს შესახებ, რათა ბევრად მეტმა ადამიანმა გაიგოს თუ რას და როგორ ვაკეთებთ. ბლოგერობა ჩემი ერთ-ერთი ჰობია. ჰობი, რის საშუალებითაც იმ სათქმელს, რაც დღეს და ახლა მაქვს, ადამიანებს ვეუბნები. ეს გზა მეხმარება საკუთარი ტამბები, მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისთვის იყოს გასაგები. და ამ გზაში დაახლოებით უკვე 7 წელია ვარ ჩართული. ჩემმა ბლოგმა ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეცვალა დასაქმების თუ ინტერესების კუთხით. ის არის საშუალება და ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში ძალიან ბევრი ომის მოგების საშუალებას მოგვცემს. ომის, სადაც ადამიანის თანასწორობას ბევრი ამბავი შეგვიძლია მოუყვეთ. ომის, რომელიც დღეს ხვალინ და ბედნიერებას მოგვიტანს. 9 დეკემბერი, პარასკევი. დილას ქრისტინას არ იმაღვიძებს. მთხოვე გუშინ, რომ დაერეკა დილით, რადგან ვიცოდით ჩემი თარ გამეღვიძებოდა. ქრისტინა ხელი-ხელი საოჯახო საცხოვრებში ცხოვრობს და მეუბნება, რომ მასთან გავიდა, საჭმელი გააკეთა და უნდა გამასინჯოს. ძალიან გემრიელ საჭმელს ამზადებს ქრისტინა. ძალიან ლაღი კოკოა და ლამაზი. ის ინსტიტუციაში ცხოვრობდა. ეხა საოჯახო საცხოვრებში. საჭმელების კეთება ისწავლა, სახლის დალაგება. პარალელურად სოციალურ საწარმოში დასაქმდა და ლამაზ ნივთებს ამზადებს, ძივებს, სუვენირებს, ჯანტებს, ხატვაც გამოსდის. მაგრამ ყველაფერს ნაბიჯ-ნაბიჯ დაუკვირდა. ვუთხარი ქრისტინას, რომ მასთან მივიდოდი და მის გამზადებულ საჭმელს გავცინჯავდი. საოჯახო საცხოვრის მუხიანში უკვე 5 წელია, რაც ორგანიზაცია ინსტიტუციებში მცხოვრები პირებისთვის ალტერნატიულ გარემოს ქმნის და მას მხარდაჭერით სერვისს აწვდის, ოჯახო ცხოვრების სერვისს, სადაც ეს ადამიანები ყოველდღიური ცხოვრების რუტინის დაძლევას სწავლობენ მხარდამჭერებთან ერთად. ქრისტინაც სწორედ ერთ-ერთი მაცხოვრებელია ამ სახლში. ძალიან უხარია, როცა მასთან მივდივარ. ძალიან უხარია, როცა მისი შესაძლებლობების წმენა მაქვს. ძალიან უხარია, როდესაც ერთად დავდივართ და ერთად გავდივართ გზას. ქრისტინასთვის გზის სწავლება ჩემი ერთ-ერთი საქმე იყო, საქმე, რომელიც დამავალეს. თუ როგორ უნდა გადაადგილებულიყო ის სახლიდან სამსახურამდე? როგორ უნდა გადავსულიყავით ქუჩას? როგორ უნდა გვემგზავრა ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით, მეტროთ? როგორ აგვეყო ბილეთი? როგორ მოგწეულიყავით საზოგადოებასთან? როგორ გვეყიდა ნივთები? როგორ გვემართა ფული? ეს ყველაფერი მე უნდა მასწავლებინა მისთვის. თუმცა მან ბევრად მეტი მასწავლა. მასწავლა დამენახა ცხოვრება, პატარ-პატარა ბედნიერებები. ბედნიერებებით, რომელსაც ბავშვობის მერე ვერ ხედავ. ვერ ხედავდი ლამაზ ყვავილებს, ვერ ხედავდი ზიან დღეს, ვერ ხედავდი ბავშვებს და ვერ გძნობდი გაზაფხულის ყვავილების სუნს. ამიტი ბედნიერების მიღება ბავშვობის მერე აღარ მიცდია. ქრისტინა კი მისი სილაღიდან გაუნდინეს. სწორედ ასეთი პატარ-პატარა ამბების განიღებდა სიხარულს და ბედნიერებას. 10 დეკემბერი, შაბათი. მზადდება სოციალური საწარმოს ბაბალეს გახსნისთვის დასასრულს გავიდა. მიმდინარე კვირა საკმაოდ სტრესული და დატვირთული იყო. დღეიდან უკვე ბაბალე ახალ მისამართზე, ყაზბეგის 30 ან ნომერში დაიდებს ბინა. დღეს ბევრი სტუმარი გვესწრებ. წოლება გვაქვს. ფერადი, ბედნიერი, ლამაზი, ლაღი. დღეს ადამიანები დასაქმდებიან. დღეს ადამიანებს გაურჩიტებათ რწმენა, რომ თვის ბოლოს მათ უკვე ხელფასი ექნებათ და შეძლება საკუთარი სურვილების ასრულებას. სურვილების, რომელიც უკვე წინასწარ აქვთ ჩამოწერილი. თუ რა სურთ, რაში დახარჯავენ პირველ ხელფას და მიზიარებენ ამ შთაბეჭდილებებს. მე ძალიან მახარებს მათი ამბები. მე ძალიან მახარებს, რომ დასაქმების თანასწორი სივრცე ექნება თბილისში და საქართველოში. სტუმრები მოდიან და სასიხარულო ამბავი. ხეს ბევრი სტუმარი გვესწრებ. წოლება გვაქვს. იმაზე მეტიც კი, ვიდრე ველოდით. ძალიან ბევრი ბავშვი, ძალიან ბევრი მოსარტია, ძალიან ბევრი მშობელი, შეზღუდული შესწავლის კონე პირების, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და საზოგადოებისთვის ცნობადი სახე. ჩვენი სტუმრები ცდილობენ ბედნიერება ერთად გავიზიაროთ. ცდილობენ შეიძინონ მათ მიერ დამზადებული ნივთები. ცდილობენ ეს ბედნიერება შინ წაიღოთ. ჩვენ ძალიან გვახარებს ეს.
დღეს მოსალობეს იყო გოჩა გაბოძე, ის სამხალხო აქტივისტია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მან წაიკითხა თავისი სადღეურო ჩანაწერები. რა შეემთხვა, რა განიცადა და რა ეფიქრა გასულ კვირაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ციბასოსენებო, ახლა მე შემოგთავაზებ სიუჟეტს, რომელიც ეხება ესპანეთში საქართველოს მოქალაქეების საქმიანობას. გასულ კვირაში საინფორმაციო საშუალებები მოიარა ცნობამ ესპანეთში ბინების გაქურდვაში ეჭმიტანილი ათობით ადამიანის, ათობით საქართველოს მოქალაქის დაკავების შესახებ. ესპანეთის პოლიციისთვის ეს ამბავი დიდ წარმატებად ჩაითვალა. მარიამ ჭიაურალი დეტალებით.
მადრიდში მიმდინარე წელს ბინების გაქურთვის 9000-ზე მეტი მოდიოდა ქართველებზე. სამწუხაროდ სტატისტიკა და მრავალი ესპანელისთვის უკავშირდება უსიამოვნო გრძნობებს, დანაკარგს. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ვიქტორ ჩერეცკი როგორც ამბობს, ბოლო წლებში მადრიდის რამდენიმე რაიონს მოედო ბინის ქურთები შიში. კაფეებსა და ბარებში ხშირად მოგრავდით ყურს საუბარს მოუხელთებელ ბოროტმოქმედებზე, რომლებიც კვალსარტოვებენ, ისე შედიან ბინა ში როცა იქ არავინა, მეაქვთ ფული, სამკაული, საათები და ისევ უკვალოდ ქრებიან. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ბანდა მარტო მადრიდში გაძარცვა 4,000-მდე ბინა. დაზარალებულებს შორის აიგნასიო აბად ტაპიაც.
შევედი ბინაში ზღვაზე შვებულებიდან დაბრუნებული და მაშინვე მივხვდი რომ გამქურდეს, თუმცა კარი გატეხილი არ იყო. ქურდებმა საღები გამოიყენეს და მერე კარი ისევ დაკეტეს. არადა კლიტე ახალი გამოცვლილი მქონდა. ძალიან ძვირი და საიმედო დავაყენებული.
დასარალებული მადრიდელების ნაწილმა ალბათ საერთოდ პირველად შეიტყო საქართველოს არსებობის ამბავი, როცა პოლიციამ გამოაცხადა, რომ მათი ბინის გაქურთვაში ამ შორეული ქვეყნიდან ჩასული ხალხი მონაწილეობდა. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი უფროსი ინსპექტორი კარლოს დელ ვალიე პროფესიონალ ბოროტმოქმედებს საუბრობს.
ესპანეთში ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ არაფერი იცოდნენ ქართული კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ და უცებ ბევრი ასეთი ადამიანი გამოჩნდა. საქმე ეხება პროფესიონალ ბოროტმოქმედებს, რომლებიც აქ ერთი მიზნით ჩამოდიან, ქურდობის მიზნით. ამასთან დიდი ხნით არჩებიან, სულ რამდენიმე თვით. მერე ისევ ქრებიან. მათ ადგილს სხვები იკავებენ, ანუ საუბარია ჯგუფებზე, რომლებიც მუდმივად გადაადგილდებიან. ამიტომ მოგვიხდა მათთან ბრძოლის საგანგებო გეგმის შემუშავება, რაც შეიძლება მალე მოგვეღო ბოლო მათი
მოქმედებისთვის.
ესპანელი პოლიციელები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ნამდვილ პროფესიონალებთან მოუხდათ ბრძოლა. ქართველების კრიმინალური ორგანიზაციის წევრები გასაკურთად ირჩევდნენ მადრიდის შედარებით ნაკლებად პრესტიჟულ უბნებს, რადგან იქ საცხოვრებელ სახლებში, როგორც წესი, არ არიან კონსიერჟები. რაც შეეხება კონკრეტულად გაქურთვის პროცესს, მასში ჩვეულებრივ 4-კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. ორი გარეთ რჩებოდა, რათა პოლიციის გამოჩენის შემთხვევაში მობილურის მეშვეობით გაეფრთხილებინა გასაცარცვა ჩერჩეულ ბინაში შესული თანამსხრახველები, ხოლო ეს უკანასკნელნი, მას შემდეგ რაც დარწმუნდებოდნენ, რომ ბინაში არავინა, რამდენიმე წუთში ახერხებდნენ კარის გახებას და სიგნალიზაციის დაბლოკვას. თუმცა ესპანელი პოლიციელები თავიდანვე ვარაუდობდნენ, რომ ამდენი ბინის სწრაფად და შეუმჩნევლად გატეხვას ვერც 4-კაციანი ჯგუფები შეძლებდნენ, რომ ასეთი მასშტაბის ძარცვა შეუძლებელი იქნებოდა მკაცრი დისციპლინის და იერარქიის გარეშე, ეგზეტოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გარეშე. საქმის გამოძიება ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში დაიწყო. მის ირთულეზე საუბრობს პოლიციის ოფიცერი ხუან რუეტა.
საუბარი არ იყო მარტო იმაზე, რომ მოგვეპოვებინა ნივთმტკიცებულებები, რომლებიც ძარცვის მონაწილეებს ამხელდა. იქნებოდა ეს მოპარული ნივთები თუ ქურდობისთვის გამოყენებული ხელსაწყო ინსტრუმენტები. ჩვენ ძარცველებს შორის კავშირი უფრო გვაინტერესებდა. ბრძანებები, რომლებსაც თავიანთი მეთაურებისგან იღებდნენ. ჩვენ ხომ მთელი დანაშაულებრივი სტრუქტურის გამოვლენა და ლიკვიდაცია გვინდოდა. ამიტომ პოლიცია პირველ რიგში ეძებდა მტკიცებულებებს, რომლებიც ადასტურებდა ვერსიას მსხვილი და კარგად ორგანიზებული ბანდის შესახებ. ამ მტკიცებულებების მოპოვება იოლი არ აღმოჩნდა.
და მაინც ესპანელმა პოლიციელებმა მისანს მიაღწიეს და ადგინეს ფინ შექმნა დანაშაულებრივი ჯგუფი. ეს არის 44 წლის ზვია დარსაძე, რომელიც წელიწადზე მეტი ხანია ციხეში საშელს იხდის. თუმცა დაპატიმრებული იქნა არა ძარცვის ორგანიზებისთვის, არამედ ესპანეთში ფულის გათეთრების ბრალდებით. ესპანელი გამომძიებლების ვარაუდით დარსაძე მეთვალყურეობდა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედ დანაშაულებრივ ჯგუფებს. ამჟამად კი ქართველი მძარცველების ლიდერად მიჩნეულია სხვა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურთი სპარტაკ ჯაფარიცე. ის სავარაუდოდ იტალიაში იმალება. ესპანელ პოლიციელებს ხელში ჩაუვარდა დოკუმენტები, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ნაცარცვის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ ოფშაკში, ანუ საერთო სალაროში იგზავნებოდა. ეს გარემოება ჩაითვალა ორგანიზებული დაჯგუფების არსებობის დამატებით მტკიცებულებადო, აღნიშნავს პოლიციელი ემილიო გომესი.
ორგანიზაცია ვერ იმოქმედებდა საერთო სალაროს გარეშე. მისი არსებობა მსგავსი დანაშაულებრივი ჯგუფების მთავარი მახასიათებელია. სალაროდან ირიცხება ხოლმე ფული, მაგალითად დაკავებული მძარცველების ადვოკატებისთვის.
პოლიციელებმა უკვე ისიც დაადგინეს, რომ ესპანეთში მოკლე ვადი ჩასულ მძარცველებს ყავდათ ქართველივე თანამსახველები, ხალხი, ვინც ესპანეთში ცხოვრობს. მათ ევალებოდა ჩასულების დაბინავება, ტრანსპორტით და ხელსაწყოებით უზრუნველყოფა. მთელ ამ ლოგისტიკაზე ზრუნავდა ადამიანი, რომელიც გასულ კვირაში დააგავეს საქართველოს კიდევ 60 მოქალაქესთან ერთად. მადრიდის გარდა პოლიციის რეიდები ჩატარდა ბარსელონაში, ალიკანტეში, ბარაკალდოში, სევილიაში. დაკავებულებისთვის აყენებულ ფრალდებებს შორისაა ყალბი, ფინანსური დოკუმენტების გამოყენება, ნაცარცვის უცხოეთში გასაგზავნად.
ისინი არასოდეს აგზავნიდნენ ფულს საკუთარი სახელით, ცდილობდნენ კვალი არ დაეტოვებინათ, იყენებდნენ ყალბ დოკუმენტებსა და შუამავლებს ხალხს ესპანეთში ქართული დიასპორიდან. მათ გარკულ პროცენტს უხდიდნენ, ფული საქართველოში იგზავნებოდა.
და ფული იგზავნებოდა მოსკოვშიც. რუსეთთან ქართული კრიმინალური ავტორიტეტების მჭიდრო კავშირისა და იმ ფაქტის გამო, რომ ზოგ მათგანს რუსული პასპორტი აქვს, ესპანელი სამართალდამცველები ხშირად საუბრობენ რუსულ-ქართულ მაფიაზე. თუმცა ცნობით, რომელიც გასულ კვირაში გავრცელდა, ესპანეთის პოლიციამ სწორედ ქართველი ეჭვმიტანილები დააკავა. საქართველოს 61 მოქალაქე.
მაგრამ ჭერველი გიამბობდათ, ესპანეთში ბინების ქურდვაში ეჭვმიტანილი ათობით პირის დაკავების შესახებ, როგორც იტყობინებოდნენ, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Lay frozen in my hands, and the fire inside that I once had is gone. I don't know if I can get it back now. Going on without you, something I can't do. All I'm seeing now are shades of gray. There's a looming darkness hanging right above my head. Ever since you went away, it's cold in California. ჩვენი გაცემა გრძელდება. შესაძლებელია ახლა მე შემგთავაზებთ სიუჟეტს ერთ ადამიანზე, ექიმზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში ცხოვრობს და იქვე ხელმძღვანელობს კლინიკას, რომელიც ქრონიკული ტკივილის ცენტრის სახელით არის ცნობილი, კაიზერ პერმანენტის ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია გიორგი მიქელაძე. მას ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე შეხვდა თბილისში და ესაუბრა იმაზე, თუ როგორ მიაღწია, რასაც მიაღწია გიორგი მიქელაძემ შეერთებულ შტატებში, როგორ ხედავს ის ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობას საქართველოში და შეერთებულ შტატებში, და იმაზეც, თუ როგორ ახერხებენ შეერთებულ შტატებში ტკივილის დაძლევას, მხოლოდ წამლებით თუ არსებობს სხვა გზებით. მოისმინეთ მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტი, საუბარი გიორგი მიქელაძესთან.
ამერიკაში სრულიად შემთხვევით მოუხდი, ამბობს გიორგი მიქელაძე, სან-ფრანცისკოს კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი. 1990-იანი წლების დასაწყისში რამდენიმე თვით მეუღლე მიუწვევიათ სამუშაოდ მერილენდის უნივერსიტეტში. ჩვენ რო წავედით, საქართველოში გათბობა და ცხელი წყალი ჯერ კიდევ ყოველას ჰქონდა და შუქიც მუდმივად იყო, იხსენებს გოგი მიქელაძე. მერე მეუღლეს კონტრაქტი რამდენჯერმე გაუგრძელეს თურმე და ამასობაში დაიქცა საქართველოში ყველაფერი, ამბობს ღიმილით და დანანებით. მოკლედ დარჩნენ და მერე გიორგიმ ჩააბარა ყველა გამოცდა, რომლებიც ექიმობისთვის იყო საჭირო ამერიკაში. მერე რეზიდენტურა გაიარა. ყველა საფეხური ამერიკაში ექიმობისთვის, და ახლა ცდილობს იქ მის პაციენტებს. არაფერი ეტკინოთ. დღეს გიორგი მიქელაძის სამსახურს ტკივილის მართვის ცენტრი ჰქვია და პირველი რაც თვალში და გულში გხვდება სწორედ ტკივილის საგანგებო ცენტრის არსებობა. რატომ არის საჭირო რომ ცალკე არსებობდეს ტკივილის ცენტრი? ტკივილი ხომ ყოველთვის რაიმე ავადმყოფობის თანდევია. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე ვიცოდით და ვთვლიდით რომ რაც გაწუხებს იმის ექიმა უნდა შეძლოს ტკივილი მოგიხსნას. გოგი მიქელაძე კი კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს რომ უკვე 30-35 წელია რაც ამგვარი ცენტრები შეიქმნა რადგან აღმოჩნდა რომ არსებობს უამრავი ავადმყოფი, რომელთაც შესაბამისი დარგის სპეციალისტები ბოლომდე ვერ კურნავენ. ყველა დარგის ექიმს შეიძლება ჰყავდეს პაციენტი, რომელსაც ზოგჯერ ვერაფრით შველის.
აი ეს მათ ვისაც ვერ შველიან და ვისაც ეს ტკივილი რაღაც გარკვეული 6 თვის, 8 თვის განმავლობაში აქვს, მერე ხვდებიან ტკივილის ცენტრში. და აქ უკვე მკურნალობ არა კონკრეტულ დაავადებას, არამედ უკვე ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ტკივილი თავისთავად ქრონიკული ტკივილი დამოუკიდებელი დაავადება ხდება რაღაც გარკვეული დროის განმავლობის შემდეგ და აქ უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს არა დაზიანება ბასთან, რომელიც დიწვევს ამ ტკივილს, არამედ უკვე ცვლილებებთან, რომელიც უკვე ნერვულ სისტემაში ხდება და რომელიც უკვე თავისთავად საჭიროებს გარკვეულ მოვლას, მკურნალობას და ასე შემდეგ.
როგორ უნდა მიიხვდეს ადამიანი, რომ უნდა მიმართოს სწორედ ტკივილის ექიმს? ანუ სიმპტომიდან გამომდინარე, ეძებს რაღაც ორგანულ დაავადებას, რის გამოც აქვს ეს ტკივილი?
მე დავში წელი ტკივილი გაქვს, ხომ მიდიხარ ზურგის ორთოპედთან. ისინი გარკვეულ მკურნალობას უნიშნავენ. მაინც რო არ გადის ეს ტკივილი, მერე ბუნებრივია ეუბნებიან, რომ ჩვენ მედის გაკეთება აღარ შეგვიძლია და აი სწორედ ამ კონტინგენტის ავადმყოფობისთვის შეიქმნა ჩვენი სამსახური.
რა მეთოდები არსებობს ძლიერი და ქრონიკული ტკივილის მოსახსნელად? ტკივილის, რომლის მსგავსაც ხშირად ვხვდებით ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყველა გაიხსენებს ალბათ თუნდაც ერთ ადამიანს, ვინც თავისათუ წელის ძლიერი ტკივილით იტანჯება. მკურნალობის რა ხერხებია ასეთ შემთხვევაში მიღებული, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
ამისთვის ვიყენებთ არა მარტო წამლებს, არა მარტო ამ ინექციებს, არამედ ასევე ჩვენ ყავს ძლიერი ფსიქოლოგიური სამსახური და ამ ავადმყოფებთან ისინი გამუდმებით მუშაობენ, ასწავლიან როგორ იცხოვრონ ამ ტკივილის მიუხედავად, როგორ არი ფიქრონ ამ ტკივილზე.
ალბათ ამიტომ არის ტერმინიც მართვა.
დიახ, მართვა იმიტომ არის, იმიტომ რომ მორჩენა უმეტეს შემთხვევაში ჯერჯერობით შეუძლებელია.
მაგრამ ეს თურმე სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ტკივილის ცენტრში მივიდეს. აი ასე მაგალითად, თავი მტკივა და ერთი ტკივილის ცენტრში უნდა შევიარო. გიორგი მიქელაძის თქმით,
თავისით ავადმყოფი ჩვენთან ვერ მოვა, აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოს გარკვეულმა სპეციალისტმა. ავადმყოფების რაოდენობა საკმაოდ დიდია და რაც უფრო განვითარებულ ქვეყანაში გაქვს საქმე, მით უფრო მეტი ფული ხარჯება ესეთ ქრონიკულ ავადმყოფების მკურნალობაზე და ქრონიკულ დაავადებებზე.
ტკივილის მართვა სწორედ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის ნაწილია, როცა ავადმყოფს იმდენად უმსუბუქდება მდგომარეობა, რომ ნორმალური ცხოვრებისა და მუშაობის შესაძლებლობა ეძლევა. გიორგი მიქელაძე ამგვარ პრეპარატებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მათ შორის არის ნარკოტიკული საშუალებებიც.
ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც საქართველოსგან განსხვავებით არა მარტო სიმსივნიან ავადმყოფებს ეძლევა, არამედ ეძლევა ჩვეულებრივ ავადმყოფებს ძლიერი ართრიტებით, რომელსაც სიარული უჭირთ, სახსრების ტკივილებით და ასე შემდეგ.
როდესაც მკურნალობისას ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივად წამოიწევს პრობლემა, რამდენად არის დაშვებული ისინი ამა თუ იმ ქვეყნის ფარმაცევტულ ბაზარზე. რა ნარკოტიკის გამოწერის უფლება და შესაძლებლობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექიმს? გიორგი მიქელაძე ამბობს, რომ მას 7-8 სახის ნარკოტიკის გამოწერა შეუძლია პაციენტისთვის.
ეს წამლები რა ამერიკაში არსებობს, აქ არ ამგონია რომ რაღაც 1-2-ც იყოს.
ბუნებრივია გიორგი მიქელაძეს ნარკოტიკების გავრცელების პრობლემასა და ბოროტად გამოყენების საფრთხეზეც ვეკითხებით.
არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, სადაც ეს საკმაოდ საშიში არის, მიდრეკილება აქვს დაუშვათ ნარკომანიის მიმართ, ან ცუდად იყენებენ ამ წამლებს, მაგრამ აქ ექიმის ვალდებულება არის, რომ ყურადღებით იყოს. ეხლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამით უზარმაზარ ფულს აკეთებდნენ. ხსნიდნენ სპეციალურ კლინიკებს, სადაც ნებისმიერ ნარკომანები მიდიოდნენ, იხდიდნენ რაღაც გარკვეულ ფულს და ის უწევდა რეცეპტს, მიდიოდნენ აფთიაქში და ყიდულობდნენ წამალს. ამასაც ეხლა ცდილობენ, რომ ხელი მოკიდონ, ასე რომ ყველგან არის თავის პრობლემები.
გიორგი მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ამგვარი შემთხვევების გამო არ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანებს უარი ეთქვათ ტკივილის გაყუჩებასა და ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობაზე და რომ სახელმწიფო შესაძლო პრობლემების პრევენციაზე უნდა ფიქრობდეს და არა რეპრესიულ ზომებზე.
აი მე საშუალება მაქვს კალიფორნიაში, როდესაც ავანტყოფი მოდის ჩემთან, ავკრიფო კომპიუტერზე, არის სპეციალური სამსახური და ნახო წლის განმავლობაში ვინ როდის რამდენი ნარკოტიკი გამოუწერა. დროხანდახან ავანტყოფები რაშიბენ ცოტა ესეთ ტიპის, რომელსაც აინტერესებს მარტო წამალი და ანკონომობა, დადიან სხვადასხვა ექიმებთან, ამბობენ რომ აწუხებს, კივა ისინი უწერენ. ეხლა უკვე მაგის საშუალება აღარ არის, იმიტომ რომ ნახულობ ამას.
როცა საქართველოში იგივე მეთოდების გამოყენების პრობლემურობაზე ვსაუბრობთ, გიორგი მიქელაძე იღიმება და ამბობს:
ერი სადაც ბევრი ადამიანი სვამს, ნუ სასაცილო არის ნარკოტიკების იმაზე ლაპარაკი. თქვი რა არის სტატისტიკა არსებობს ესეთი და ამას ხშირად მომყავს, რომ ალკოგოლს კაცობრიობისთვის გაცილებით უფრო დიდი ზიანი აქვს მოტანილი ვიდრე ყველა ნარკოტიკს ერთად აღებულს. მე ლაპარაკობ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. შედარება არ არის იმდენად დიდი არის ზიანი, რაც მოაქვს ალკოგოლს, იგივე ეს მთვრალი მანქანაზე ძდომა, ჩხუბები, ჯანმრთელობა, უამრავი რაღაც. ნარკოტიკებზე ესე მიდგომა ნამდვილად არ შეიძლება, ეს იგივე არის, რომ არ გამოიყენო ძლიერი საშუალებები, მის გამო რომ შეიძლება ყველაფერს სულად დამთავრდეს. უნდა იყოს ეს ორგანიზებული, უნდა იყოს რაღაც გარკვეული კონტროლი ექიმის მხრიდან, უნდა იყოს გარკვეული კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მარტო იმის გამო რომ ეს მავნებელი არის, ვიღაცა მიეჩვევა დაიღუპება, ამის გამო არისკნოს შესულელი არის.
უცხოეთში წარმატებული ექიმი საქართველოში რომ ჩამოდის, ყოველთვის გვაინტერესებს რას ფიქრობს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. რა ძირეულ განსხვავებას ხედავს საქართველოში არსებულსა და დასავლეთის ჯანდაცვის სისტემას შორის? გიორგი მიქელაძის პასუხი ასეთია:
განსხვავება დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ ისეთ გამონაკლისებს, ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში, შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე, სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე, თუსად ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არჩევი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება, საზღვარგარეთ რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავიღაცა, ერთი თვით ვიღაცა, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ და კიდევ ერთი მომენტი, რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიყოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს, ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვან რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებიც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი, ეს ჯაჭვური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგაზე დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამოსწ რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დაუშვათ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ავანტყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ვამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმე, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს: ორი დიდი პრობლემა ელოდება საქართველოს. და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა?
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხო კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ქაერის მე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზნობა მე არსადან ქონია არასოდეს. აი ეს ქაერის რაც აქ არის.
ეს შეიძლება ეს იყო გიორგი მიქელაძე, ექიმი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია სან-ფრანცისკოში. მას შეხვდა და ესაუბრა ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაღმაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Another flashing
თავისუფლების გაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა მე თქვენ მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იასაშვილია. ის როგორც წესი ახალ ლიტერატურას, ახალ წიგნს, ახლად გამოცემულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერადაც ასეა, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შოთას ამ სიუჟეტს ვიმეორებთ, ის გასულ პარასკევს უკვე გავიდა ეთერში.
გამომცემლობა ინტელექტმა ცოტა ხნის წინ გამოსცა რეზოთა ბუკაშვილის რომანი 13 დღე. წიგნის ყდაზე შავთეთრი ფოტოა, რომელზეც ორი გოგო და ერთი ბიჭი ერთად დგანან, მაგრამ კადრი მათ მხრებთანაა მოჭრილი. ანუ ვინ ვინაა, ვერ დაადგენ. ფოტო ეპოქაზეც არაკეთებს ზუსტ მინიშნებას. ჩაცმის სტილმა საბჭოთა პერიოდით შეიძლება გადახსენოს 90-იანი წლებიც და არც დღევანდელობას გამორიცხავს, თუმცა კი მის სიმპტომურ სურათ ხატად ვერ გამოდგება. შეიძლება ითქვას, რომ გურამ წიბახაშვილის მიერ წიგნისთვის შერჩეული ეს იმიჯი ძალიან ზუსტად გამოხატავს ტექსტის ხასიათს, რომანის მთავარი ინტრიგის ესთეტიკას. რეზო თაბუკაშვილი 13 დღეში ზილავს ერთმანეთში არამხოლოდ პერსონაჟებს, არამედ დროებსაც და რაღაც გაუგებარ მატერიას იღებს, სადაც თხრობის ორი მთავარი ხაზი თითქმის მთელი რომანის განმავლობაში ორი პარალელური წრფესავით გვერდიგვერდ მიდის, მაგრამ საბოლოოდ ავტორის ნებით ეს წრფეები იკვეთება, ანუ ტექსტის სივრცე ევკლიდური კი არ აღმოჩნდება, არამედ ლობაჩევსკისეული. რა ხდება უფრო კონკრეტულად ამ სივრცეში, ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. ახლა კი პოეტ გაგანა ხუსრიშვილს მოუსმინოთ.
მომეწონა ამ რომანის სტილი. სიტყვა უხობა კარგი გაგებით და მხატვრული თხრობა, ვინაიდან თანამედროვე პროზაში რაც დრო გადის თითქოს ღარიბდება თხრობის სტილი. მე არ ვამბობ სისადავეს და სიმარტივეს თხრობისას, რაც ძალიან რთული მისაღწევია ნებისმიერი მწერლისთვის. აქ გულისხმობ პრიმიტიულ თხრობას, აი ამ დონეზე წავიდა, მოვიდა, შეჭამა დალია და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ ჩვენთან არ არის გახშირებული, რაც თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის კრიზისს მიანიშნებს ჩემი აზრით.
რეზო თაბუკაშვილი გვიყვება იმ თაობაზე, რომელიც 90-იან წლებში 18-19 წლის იყო, ახლა კი დაახლოებით 40-ისაა. თხრობაც ამ 20-25 წლიან შუალედში მოძრაობს. რომანი იწყება იმით, რომ დეპრესიაში მყოფი თინა მიდის ფსიქოთერაპევტ სანდროსთან, მაგრამ ურჩევნია, რომ ის ისტორია, რომელმაც მძიმე ტრავმა მიაყენა, ექიმს წერილობით მოუთხროს. სანდრო თანხმდება პაციენტთან ასეთ ურთიერთობას და ტექსტის ერთ მთავარ ხაზს ეპისტოლარული ფორმა ქმნის, სადაც თინას მიერ მისი და გეგეს სასიყვარულო ისტორიაა მოთხრობილი. ეს ამბავი, როგორც თავად თინა ამბობს, ძველია, არადა ისინი პატარები და გამოუცდელები არ არიან, და გარემოც, სადაც მათი ურთიერთობა ვითარდება, დღევანდელობა უფროა, ვიდრე ძველი დრო. მეორე მხრივ, ლიკა, რომელთანაც ჯერ თინა დამეგობრდება და მერე გეგეს, აფხაზეთის ომის დროსაა დაჭერილი 7 წლით. თინა მას პატიმრობის პერიოდში გაიცნობს, მაშინ როცა გეგესთან უკვე ცხოვრობს. ანუ გამოდის, რომ თინას და გეგეს ურთიერთობა 90-იან წლებში დაიწყო და მართლა ძველია. მაგრამ წიგნის კითხვისას ამ შეუსაბამობებს ვერც ამჩნევ. ავტორი 90-იან წლებსა და დღევანდელობას შორის თავის პერსონაჟებს ეშმაკურად ამოძრავებს, ასაკს თუ გარემოს ისე უცვლის, რომ რეალისტური თხრობის კალაპოტიდან არ გადის, თვალისთვის შეუმჩნევლად ამრუდებს სამოქმედო სივრცეებს და ბოლოს მათ მუტაციასაც ახდენს. ექიმი სანდრო კი, რომელიც თინას მონათხრობს კითხულობს, მეორე ხაზს ქმნის. ალკოჰოლიზმისაგან თავის დასაღწევად მასთან მიჰყავთ ქალი, რომელშიც იგი ვერიჩკას ამოიცნობს, თავის პირველ შეყვარებულს. 13 წლის მოზარდების პირველი გრძნობები თავიდან იღვიძებს მათში. ძველი ლიკანი, სადაც ერთმანეთი გაიცნეს, 25 წლის შემდეგ ახალი ლიკანით იცვლება და ახაც ორი დრო ერთმანეთში იჭრება. ძველი ახალს ამღრევს. აი, ეს ორი პარალელური ხაზია, ბოლოს რომ უნდა გადაიკვეთოს. მოუსმინოთ კვლავ გაგანა ხუცრიშვილს.
ეს რომანის გმირები არიან დალეცილი სულით და დანგრეული ურთიერთობებით. ქალების სახე არის ძალიან საინტერესო. ქალებს მიყევართ სწორედ მოულოდნელობისკენ, ხო, მამ თინას და ლიკას. ვერიშკაც ცალკე ხაზია ძალიან საინტერესო. კითხულობ და გრძნობ, რომ ასეთი ურთიერთობებით ტრაგედია არის გარდუვალი. ახალგაზრდა კაც გეგი კრავს ამ ამბავს ჩემი აზრით, მაგრამ თინა და ლიკა განაპირობებენ სწორედ აი ამ რომანის მოულოდნელ განვითარებას და დეტექტიურ სიუჟეტს. ფსიქოთერაპევტის სახეც არა ძალიან საინტერესოა, ხედავ რომ მისი სულიც როგორი დალეწილია და თავადაც არაწენდა, მე მგონი თერაპია. შემოაქვს გროტესკი და რაღაცნაირად სევდიანია. არის გამონათებები, გმირებს უნდათ სიყვარული, ნამდვილი ურთიერთობა, მაგრამ თითქოს იმდენად დაცლები არიან ამ ეპოქამ, ამ დრომ იმდენად გადაუარა მათ, რომ ცვლების ზალა, ხელახალი სიცოცხლის დაწყების ზალა აღარ შესწუ. მაგრამ აი რომანი მაინც გამონათებით თავდება, როცა რეზო ერთ-ერთ მთავარ გმირზე, განგებ არ ვიწვი რომელზე, წერს სულ ბოლო წინადადებას, რომ ის გაცურავს, რადგან კარგი ცურვა იცის. და ამან დამაფიქრა, რომ ჩვენ ახლა კიდევ სხვა დროში ცხოვრობთ, მაგრამ ისევ ღია ზღვაში ვარ და სხვა გზა არ არის. კარგი ცურვა ხომ ვიცით და უნდა გავცუროთ და ეგ არის.
დეტექტიურობა, რაც გაგანა ხუცრიშვილმა ახსენა, ფსევდოდეტექტიურობა, ვინაიდან აქ ჟანრული კანონები საერთოდ უგულვებელ ყოფილია და ლოგიკურ ანალიზსაც არაფერი ექვემდებარება. აქ არც ჩეხოვის წესი მუშაობს, ანუ ის იარაღი კი არ გაისვრის, რომელსაც ყველას დასანახა ჩუქნიან სანდროს, არამედ სულ სხვა. და აქ არც ის ბიჭი კლავს გეგეს, რომელიც მას ვაკის პარკში ძალიან აგრესიულად უყურებს. ბულუას უყვარდა ხოლმე ასეთი ცრუ სიმბოლოების შემოგდება თავის ფილმებში. მთავარი გმირების სამოქმედო არეალშიც არც თუ იშვიათად ჩნდებიან და მალევე ქრებიან ადამიანები, რომლებიც სიუჟეტურ ხაზზე პირდაპირი გაგებით არანაირ ზეგავლენას არ ახდენენ. მეთევზე კიჭა, გეგეს მამა, ნარკომანი არამიანსის საავადმყოფოში და სხვები. ანუ ავტორს ისინი დეტექტიური ინტრიგის დასახლართად კი არ სჭირდება, არამედ იმ სინგულარობის შესაქმნელად, რომელშიც მთავარი ბედისწერების ფატალურობა იქნება და არა ის, თუ კონკრეტულად ვის რა დაატყდა თავს. და ბოლოს, რომანის ენა ის ენაა საბჭოთა პერიოდიდან, რომ იღებს სათავეს. რუსული ფრაზებით სავსე სასაუბრო მეტყველება და რუსული ბარბარიზმებით სავსე ჟარგონი, ჩვენი მშობლების და ჩვენი ლექსიკური მასალა, რომელიც ასე თუ ისე დღესაც ტრიალებს, მაგრამ ახალი თაობებისთვის უკვე დაძველდა და მეჩვენება, რომ ლიტერატურასაც ცოტა არ იყოს თავი მოაბეზრა. ამიტომ უკვე არცაა აუცილებელი ნატურალიზმი, რაღაც სხვა ხერხები უნდა მოისინჯოს. მაგრამ მოусმინოთ, რას ფიქრობს ამაზე გაგანა ხუცრიშვილი.
ენა უნდა იყოს გმირიდან გამომდინარე და ფიქრობ ასეთმა გმირებმა აიასრულონ და იმეტყველონ, ვინაიდან ამ ეპოქაში ასე მეტყველებდნენ და პირიქით, არა სხვანაირად რო იმეტყველონ, ჩვენთვის არაბუნებრივი გამოვიდოდა. და ვისთვისაც უცხოა ეს მეტყველება, იმისთვისაც პრინციპში ეს გმირი საინტერესო გახდება, იმიტომ რომ მისი ქცევა და მეტყველება მაინც ორგანულია. თუნდაც თინეიჯერები უფრო დაინახავენ ამ მეტყველებით იმ გმირებს და ასევე იმ ძიმე ეპოქას აღიქვამენ.
ერთი წინადადები თუ შევაჯამებთ, რეზო თაბუკაშვილის 13 დღე არის თაობასა და ეპოქაზე დაწერილი წიგნი, დასამახსოვრებელი, ცოცხლად გამოძერწილი გმირებით, რომლებიც ამავე დროს სიმბოლური ფიგურები არიან და ერთმანეთს ენაცვლებია.
ესოშელო შოთაიათაშვილი წარმოგიდგენდათ ახალ წიგნს. ეს იყო მისი ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა. სიუჟეტი ამჯერად გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.